بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كندليا كتك كتاب الحج، بل صفة الحج ودخول مكة، عندنا كتاب بلوغ المرامي. حملت حديث الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وقسم وعن خزيمة ابن ثابت، نبتقان لسيموليز لخزيمة ابن ثابت رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمره سأل الله رضوانه والجنة والسعادة برحمته من النار. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. حقيقة يمتوم صلى الله عليه وسلم أليكوا أنا بماليزا تلبية ياكي، يعني لبيك اللهم لبيك، كاتك عبادة حجة أو عبادة عمرة، أليكوا نفتليزا قسيما نينو أسألك الجنة، أسألك رضاك والجنة، وأعوذ بك وأعوذ برحمتك من النار. alikuwa anafatiliza kusema maneno hayo kwamba nakuomba Allah jalla wa ala radhi zako pamoja na pepo, na naomba ulinzi kwako kwa rehema yako kutokana na adhabu ya moto. Hadithi hii ameitaja al-Imam Shafi'i, na isnad yake ni isnad dhaif. أخرجه الشافعي وضعفه الألباني في ضعيف الجامع. الإمام الألباني رحمه الله منذ في شهي كتك ضعيف الجامع، نعم تاج الإمام الشافعي رحمه الله كتك لذن كتك مسند واكي، لكتك إسند ياكي كنا متنك صالح ابن محمد ابن زائدة أبو واقد الليثي أمبين ضعيف، أبو واقد الليثي أمبين ضعيف الحديث، يعني منين الإمام الفقي. طيب، البسام يملت فايدة فموجة لقام بحديث ضعيف، لين عادة يا فقهاء هو واو ونفن استنباطات إذا كثقه كون حديثي حتى كما حديثي يتكون نونيونج يملت فايدة كسيما حديثي نجوليشا ويكو الشرية دوا بعد كماليزة تلبية، na hakika fadhila dua, dua ilikuwa bora ni kumwomba Allah radhi zake na rehema zake, kwa sababu dua hii imekusanya khairi za dunia na akhira, na kuna kujilinda kwake kutokana na moto, ambayo ndio shari kubwa na masaibu makubwa ya waja siku ya kiyama. Kwa hiyo tuseme kwa ujumla, sio jambo la wajibu baada ya talbia kuleta dua hiyo, lakini ikitokea mtu ameleta pasina kudumu hata ambiwa ameleta bid'a, kwa sababu sehemu hii ya talbia pia huwa mtu anaomba khairai dunia wal akhira. Sawa. Na kwa ujumla katika ibada yote ya hija imesheheni maombi kuanzia mwanzo wake mpaka mwisho wake. Sawa, imesheheni maombi. Maombi gani mje aombe? Allah amegawanya waja katika maombi kwenye hija mafungu mangapi? Mawili. Thumma afidhu min haythu afadha an-nas wastaghfiru Allah, mpaka pale aliposema wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya kidunia wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kundi la kwanza hilo, wapo miongoni mwa watu ambao wanasema yeye Allah tupe sisi katika dunia alafu akhira hawana fungu lolote. Maana yake ni kwamba atapewa katika dunia yao. Na kundi la pili, Allah anasema wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ewe Allah tupe sisi katika dunia wema, na tupe sisi katika akhira wema, na tukinge na adhabu ya moto. Sawa. Kwa hiyo watu wanaokwenda katika minasaba kama hii wanatakiwa wakithirishe dua, wakithirishe dua, lakini waombe zaidi akhira yao kuliko dunia yao, ila usisahau pia fungu lao pia la dunia yao. Faye, imekuja riwaya inasimuliwa na Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nahartu hahuna, mimi nimechinja hapa, wa mina kulluha manharun, na eneo hili la Mina lote ni eneo la kuchinja. Ifahamike eneo hili la Mina limekusanya pia eneo la Jamarat, kwenda kutupa mawe pale kwenye jamarati zile tatu. Jamarati tatu zile zipo ndani eneo la Mina, sawa. Kwa eneo hili lote ambalo ni kambi kuu ya mahujaji linatosha mtu kuchinja sehemu yoyote katika maeneo yale. Akasema fanharu fi rihalikum, chinjeni kwenye mahema yenu. Waqaftu hahuna, na mimi nilisimama eneo hili. Wa arafatu kulluha mawqif, ili eneo la Arafa lote mwanzo wake mpaka mwisho wake linafaa mtu kusimama kisimamo cha Arafa. Bali wanazuoni wanasema akitokea mtu ameshughulishwa kiasi ambacho ikawa amekosa kabisa muda wa kufanya ukufu bi Arafa, basi ajilazimishe katika muda ule ambao inatakiwa watu wasimame katika Arafa, kwa maana kuanzia asubuhi ya mwezi tisa mpaka magharibi ya mwezi tisa, aende pale hata kidogo tu. Hata kama ni mgonjwa maututi, yupo maututi, kuna uwezekano wa kumbeba na gari ya isaf, sawa, gari ya wagonjwa, apelekwe pale, ile gari ikasimame hata dakika mbili tatu, alafu itoke pale, atakuwa tayari kapata kisimamo cha Arafa. Walhajju Arafa, haji ni lazima ufanye Arafa. Pasina Arafa manake haji haijatibia, sawa. Aina wa waqaftu ha huna, na nimesimama hapa. Wa jam'u kulluha mawqifun, na eneo la Muzdalifa lote ni mawqif, kwa maana kwamba maghrib, na isiyo maghrib, kwa sababu maghrib ndio anatoka Arafa anakwenda Muzdalifa. Kwa hiyo akishafika Muzdalifa, mara nyingi inakuwa ni wakati wa Isha. Akifika Muzdalifa, nalo ni eneo kubwa, atafute sehemu yote ambayo ipo ndani ya eneo la Muzdalifa. Muzdalifa yote ni mawqif, na hapa katika lugha ya kifikhi inatakiwa afanye mabitu bi Muzdalifa. Na baituta maana yake sio kulala, baituta maana yake ni kupitikiwa na wakati wa usiku katika jambo fulani, sio? Kwa mabitu bi Muzdalifa maana yake ule wakati wa usiku ule umpitikia akiwa katika eneo la wapi? Muzdalifa. Wakasema fuqaha ul-Islam, ikitokea kuwa mtu ni mtu mzima, mzee kikongwe, au ni mama, au ni mtoto mdogo ambaye anasongwa songwa na ile hali ya msongamano mkubwa wa watu, kiasi ambacho atashindwa kutekeleza ibada ile kwa utulivu, huyo anatakiwa mpaka nusu ya usiku imkute katika eneo la Muzdalifa. Na baada ya nusu usiku kupita, kuanzia hapo anaruhusiwa kuanza kuondoka. Ama sunna hasa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwamba watu wanapitisha usiku mzima pale, na alfajiri wanaswalia pale, na inapoanza baada ya kuswali alfajiri wanaomba dua mpaka linapochomoza jua, ndio unatakiwa utoke pale Muzdalifa kuelekea katika Jamarat. Sasa mmenielewa vizuri? Na bahati nzuri maeneo haya yote aliyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, sehemu ya kwanza ni manhar, eneo la kuchinjia. Akasema eneo hili la Mina lote linafaa kuchinjia. Sehemu ya pili Arafa, sehemu ya alwukuf, kusimama, ambapo haji imeambiwa kuwa ni Arafa, kisimamo cha Arafa. Eneo lote umeambiwa la Arafa ni mawqif. Sehemu ya tatu ni mabitu bi Muzdalifa, eneo lote la Muzdalifa ni mabit. Cha msingi ni kwamba maeneo haya yote kwa wakati huu tuliopo ni kwamba yana alama zake, na we kama hujaji utaambiwa tu kwamba hapo uliposimama ndipo Arafa, au upo nje ya Arafa, au hapa ndipo Muzdalifa, au upo nje ya Muzdalifa, au hapa ndio Mina, au upo nje ya Mina, sawa. Labda uamue mwenyewe kuwa kwako utafanya unavyotaka wewe, wala utaki kuuliza wenyeji. Lakini kama unakusudia au utatoka katika maeneo hayo, kwa sasa yamewekewa alama maalum kwamba hapa ndio mwanzo wa Muzdalifa, na mfano maeneo yanafuatana, yaani ukitoka Mina eneo linalofuata ni Muzdalifa. Ukimaliza ili jangwa la Muzdalifa, eneo linafuata ni nini? Arafa. Na ukitoka kule Arafa, eneo unalofuata linalofuata wakati unarudi sasa ni Muzdalifa. Ukilimaliza eneo la Muzdalifa, eneo linafuata ni wapi? Mina. Kwa hiyo yanafuatana ya maeneo, sio? yani useme hivi Kariakoo, eneo la Kariakoo, sio? Alafu baada ya hapo Kigamboni, yani Kariakoo manake mpaka posta, eneo hili lote la mjini kuanzia Kariakoo Mnazi Mmoja posta, ukitoka hapo Kigamboni na kabla hujafika Kariakoo, Magomeni yote kwa upana wake, Magomeni Mikumi, sio Magomeni nini, Kagera mpaka Manzese kule Magomeni, sawa, mwisho kule. Sasa huko mwanzo, katikati, mwisho, sawa. Ukitoka kule ukifika hapa unaachana na hiyo sehemu ya kwanza, unafika hapa eneo la katikati Muzdalifa. Ukilivuka hili unakwenda eneo la tatu ambao ni nini? Arafa. Sawa. Na kila sehemu katika hizo kuna ibada ambayo imewekwa huko kama ambavyo amejulisha ahlul ilm, na baadhi ya maelezo hayo imeeleza. Hadithi hii ipo ndani ya Sahih Muslim. Tayyib. Hadithi hii al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema hadha min taysirillahi عز وجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم نحر في مكان معين ولكن قال للناس منا كلها منحر. Hii ni katika upesishaji wa Allah tabaraka wa taala, kiasi ambacho pamoja na kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم amekwenda kuchinja katika eneo maalum, lakini Allah amefanya upesi kwa waja kuambia kwamba eneo hili lote linafaa kuchinja. Kinyume na hivyo, manake ingekuwa tunatafuta pale alipochinja Mtume, pale pale tukafanya nini? Kichinjo. Jambo ambalo pamejaliwa tawafu ni eneo moja tu, na mahujaji wote ambao sasa hivi wanafikia takriban milioni saba, mahujaji ambao wanakwenda kuhiji sasa hivi wanafika milioni saba au milioni tisa takriban. Hawa watu wote siku ya mwezi kumi, kuanzia mwezi kumi, wote hawa wanatakiwa waende kufanya tawafu. Tawafu eneo lenyewe ile suli inachukua watu 200,000, sio wanafika kwa mara moja. Kwa hiyo umma mzima huu uende ukafanya tawafu eneo moja ni kazi nzito sana. Lakini angalia, mnaambiwa Muzdalifa yote inafaa kuwa ni mauke ni Madid. Mina eneo lote linafaa kuwa ni kambi na eneo la kuchinjia. Arafa eneo lote linafaa kuwa ni, kama ingekuwa ni eneo la kuhitaji kusubiriana, ibada ingekuwa ngumu zaidi ya hivi ilivyo. Sawa? Itaisiri ya Allah kujaliwa maeneo haya yote unaweza kufanyia ibada na ikawa ibada yako ni sahiha. Tayyib. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. متفق عليه. ثم صلى الله عليه وسلم alipoingia katika mji wa Makka, aliingia katika eneo la juu la mji wa Makka, sawa, na alipoondoka aliondokea katika eneo la chini ya mji wa Makka. Maana yake mji wa Makka umekaa katika eneo la mwinuko hivi. Kuna eneo la juu ambako unatokea na eneo la chini ambako unarudia. Kwa aliingilia upande huu na katokea upande huu. Kwa sasa kwa watu ambao watatokea eneo la Jidda wakaenda moja kwa moja mji wa Makka, pana njia nyingi. Sababu Maka ya sasa ni mjini, na wale watawala wanafanya jitihada zote kufanya kila sehemu ifae kuwa ni njia kutokea, ili kuepesisha kuepusha msongamano. Sababu ni mji ambao kwa wakati mmoja unakusanya mamilioni hao ya watu kutoka sehemu mbalimbali duniani. Kwa kuna maeneo mbalimbali, lakini miongoni mwa sehemu ambazo tulitokea mimi kwa mara ya kwanza enda Maka, nikitokea Jidda, nimeshukia airport ya Jidda mara ya kwanza kwenda kufanya umra, nimekuja kutokea watu wameingia kwenye shimo hizi barabara za chini ardhi, sawa. Sehemu ambayo tumekuja kutokea juu ya ardhi, tumetokea hapa, tunaona msikiti huu hapa, kana kwamba pale tulikokuwa tumepita chini ilikuwa tunapita chini ya nini? Chini ya msikiti. Ile barabara ilikuwa katika eneo la karibu la msikiti, lipo chini ya ardhi. Halafu kijiji kutokeza, unakuja kutokeza eneo ambalo tayari unaona msikiti huu hapa. Kwa hiyo kuna njia nyingi tofauti tofauti. Na Maka kiasili ni mji wenye milima mno. Hata majengo yao ni majengo ambayo wanapasua milima ndo wanajenga. Mji wote umezungukwa na milima. Na milima sio kama milima hii, milima yetu. Kina bado unachimba udongo, unaenda kuweka siju kujengea siju barabara na nini. Ile milima yao ni mawe matupu, mawe matupu, ni mawe. Sawa? Kwa hiyo wana kazi kubwa sana katika ujenzi wao, wanabomoa hiyo milima. Na kwa sababu ni mji upo katika hali kama hiyo, ina maana kuna sehemu ambazo haiwezekani kubomoa mlima kupitisha barabara. Kinachofanyika ni kwamba inabidi kuchonga mlima, barabara ipite wapi? Katikati ya mlima. Mabarabara ambayo kwa mara ya kwanza Tanzania yanatengenezwa sasa hivi, ambao unapita katikati ya mlima kwenye hii reli mpya inayotengenezwa hii maeneo Morogoro, kuna maeneo kama manne hivi Morogoro mpaka kufika Makotopola, sawa, pana milima kama minne ambao sasa wameipasua kwa mara ya kwanza. Hizi barabara kwa mara ya kwanza tunaanza kuziona Tanzania mara hii, wenzetu muda mrefu, na inawezekana sio kuwa nyuma na maendeleo, lakini Allah amejalia nchi yetu unaishi kwa hali yoyote uliyokuwa nayo. Hao usione kwamba labda wametengeneza barabara za chini ya ardhi kwa sababu ya maendeleo. Mazingira yao ni magumu sana. Yaani wanalazimika mpaka watoboe milima ili barabara zipite wapi? Kwa sababu vinginevyo hauwezi ukavuka mlima. Lakini kwetu sisi milima ni michache sana na njia ni nyingi. Na sasa wanalazimika kufanya hivi kwa sababu kawaida treni huwa haipandi mlima. Kawaida treni siku zote haipandi mlima kwa sababu ni chombo cha usafiri kirefu. Ikiwa kimepanda mlima, manake ikiwa kichwa kimefika juu huko behewa zitakuwa mbali sana. Ikiwa inashuka huko inaweza kufanyaje? Kwa kawaida treni huwa haipandi mlima. Inachofanya huwa inazunguka kutafuta njia ambayo inawezekana kupitika. Sasa kwa sababu ya maendeleo haya ambayo yamefikiwa sasa hivi, kwa ule mzunguko mrefu wa kuzunguka unauawa. Sasa hivi wanakatiza sehemu ambayo ilikuwa kuna mlima, wanatoboa mlima, inapita pale pale badala ya kuzunguka kutafuta eneo la tabalale, sio. Lakini ukienda katika mji wa Maka, hizi barabara ambazo zipo chini ya ardhi zipo nyingi mno. Vyo vya Maka na Madina, vyo vya msikiti wa Maka na Madina hafipo juu, hafipo juu. Si msikiti yetu tunaenda cho msikiti huu hapa, hapo naenda vyo vile pale, sio. Maka na Madina, msikiti ya Maka na Madina, vyo vyake vipo vyote vipo chini ya ardhi, halafu ina ghorofa huko chini ya ardhi huko, vyo vina ghorofa. Kwa mara mwisho mimi nimekwenda ilikuwa kuna ghorofa tatu za vyo. Kwa upo chini ya ardhi, unawezekana upo katika tabaka la juu. Upo chini ya ardhi, inawezekana upo tabaka la katikati. Upo chini ya ardhi, inawezekana upo tabaka la chini. Na kuna vyoo mpaka uchoke wewe. Havina idadi. Unakwenda hivi, si mpo juu hivi. Na msikiti upo juu, unatembea. Utakwenda zako khala. Unakwenda unakutana na mlango wa shimoni. Unashuka kwenye lile shimo, ndio unakutana na vyoo vingi sana, vingi mno. Alafu ukikaa kule unahisi kama upo juu kwa sababu kuna air condition, kuna umeme usiokatika, huduma zote safi. Sasa wenzetu wamepiga hatua, na kutokana na geography yao ikawa imelazimu hali ziwe kama hivyo, na sisi kwetu alhamdulillah hali zetu zina unafuu. Baada ya hadithi hiyo, imekuja hadithi nyingine kutokana na Abdullah ibn Umara radhiyallahu ta'ala anhuma annahu kana la yaqdumu Makkata illa bata bidhi tuwa. Alikuwa yeye Abdullah ibn Umara haingii katika mji wa Makka isipokuwa akifika katika eneo linaloitwa Dhi Tuwa, alikuwa analala hapo. Hatta yusbiha wa yaghtasil, mpaka inapofikia asubuhi anaoga, alafu ndio anaingia zake katika mji wa Makka. Wa yadhkuru dhalika inda an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, analiegemeza tukio hilo kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hadithi hii ni muttafaqun alayhi. Huyu bwana Abdullah ibn Umara ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma, lau kama angekuwa sasa hivi na kwa watu wa sasa walivyo, huyu angeitwa Wahabi. Tuelewane, angeitwa nani? Watu wa sasa si akionekana mtu anafuatiliza sana sunna, anaitwa nani? Wahabi. Sio? Sema yule bwana yule, muone kama mwenzetu yule Muwahabi yule. Muangalia tu vikanzu vyake vile, swala zake. Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma alikuwa sahaba, naweza nikasema ni wa kwanza kufuata sunna mpaka alizokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anafanya kimaumbile. Inatajwa kuna sehemu ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anatoka Makka kwenda Madina, au akitoka Madina kufanya hijira kuhamia Makka, palikuwa pana mti sehemu alikuwa anapita. Kwa hiyo ilikuwa inalazimu pale mtume akifika anafanyaje? Anainama.
na ule mti katika zama hizo za Abdullah ibn Umar, mti ushakatwa, yeye akifika pale lazima inane. Tuelewane. Akijua kwamba hapa mtu alifanyaje? Aliinama, palikuwa pana mti, yeye akipita pale anapita kufanyaje? Kwa kuinama. Tuelewane. Kwa hiyo hii riwaya inatoa ushahidi huo kwamba alikuwa akifika katika eneo la vipua havuki, analala pale, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa analala pale, alafu ndio aingia katika mji wa Makka. Je, kule kulala pale Mtume sallallahu alaihi wasallam kulikuwa kunaambatana na ibada, kwamba kuna ibada fulani inatawakafu alale pale alafu ndio kisha aingie katika mji wa Makka? La, hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam alilala pale kwa sababu ya mazingira yake ya safari. Ile safari alikuwa anasafiri kutoka Madina kwenda Makka, ikawa imelazimu kwamba alipofika pale apumzike. Abdullah ibn Umar akaona kwamba muda wa kuwa mtume wa Allah alipumzika hapa, na mimi nafanyaje? Akawa ni desturi yake kila akifika pale anapumzika. Unasema ahlul ilm. Miongoni mwao al-Imam Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi anasema alhadith yadullu ala istihbabi albayati bidhitwa. Hadithi ni dalili ya kuonyesha pana istihbab ya kulala eneo hili ya ladhitwa, wa hiya almarufa fi alwaqti alhadir biabar aldhahib, hivi sasa panajulikana kwa jina la abaru aldhahib. Wa istihbab aliqtisal lidukhul Makka, pia hadithi inatufundisha kupendelewa mtu kuoga kwa ajili ya kuingia katika mji wa Makka, wa jawazu iktisali almuhrim walau min ghairi janaba. Lakini pia tunaona kwamba mtu ambaye yupo kwenye ibada ya hija inajuzu kwake kuoga, wala sio katika mambo mahdhuratu alihram, hata kama hakuwa ana wajibu wa kuoga, inapendelewa kwake kuoga, hasa aoge kwa lengo la kuingia katika mji wa Makka. Alghuslu lidukhuli Makka, anakwenda kuoga maalum kwa ajili ya kuingia wapi? Mji wa Makka. Aingie mji wa Makka mtukufu, mji wa Allah tabaraka wa taala, hali ya kuwa msafi. Hadithi ya mwisho katika darasa letu la leo, wa an ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu kana yuqabbilu al-hajar al-aswad wa yasjudu alayhi, rawahu al-Hakim marfu'an wal-Bayhaqi mawqufan. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma alikuwa analibusu jiwe jeusi na anasujudu juu ya jiwe lile jeusi. Manake sasa sio alikuwa anasujudu vipi? Sawa, kuna vitu ambavyo kisimuliwa kwenye riwaya vinaonyesha udhaifu wa hiyo riwaya. Jiwe jeusi limefundikwa kwenye Al-Kaaba, kwenye nguzo, miongoni mwa nguzo nne za Al-Kaaba, moja ya nguzo zile limepachikwa lile jiwe jeusi, limegandishwa pale. Sema anaenda kusujudu, anasujudu vipi? Kusujudu ni kuweka paji la uso chini, sio? Sema na kusujudu pale, nasujudu vipi sasa? Na hiyo eneo lenyewe najua Al-Kaaba imenyanyuliwa. Kaaba ipo kama hivi chumba cha chini. Na asili Kaaba ni chumba. Kaaba ipo kama hiki chumba. Kinakaribiana ukubwa wake na hiki cha darasa. Sawa? Na asili yake ilikuwa kipo chini tu kama hivi, unaingia kama hivi unatoka. Sababu ilikuwa ni chumba kama chumba. Lakini Makureishi baadaye wakakinyanyua kile chumba, ambapo kutoka ardhini mpaka kwenye mlango yawezekana inafika sehemu yangu ya kifua, inaweza kafika kifua kwangu, chini kidogo ya kifua kwangu. Kwa hiyo kutoka kwenye foundation mpaka kuingia kwenye mlango pana pamewekwa foundation hiyo, urefu huo wa kama mita tatu takriban, inawezekana kafika. Kwa hiyo kwa sasa ile Hajarul Aswad limekuwa juu zaidi, kwa sababu lipo katika moja ya kuta za jengo, na hilo jengo lenyewe kuanza kulifikia, kwanza unakutana na foundation ndefu imenyanyuliwa. Haukisema anakuwa alikuwa anasujudu hapa, anasujudu vipi? Sasa hadithi hii kama alivyotaja al-ulama, imetajwa na al-Imam al-Hakim na al-Imam al-Bayhaqi kuwa ni mawquf. Al-Imam al-Albani rahimahullah amesahihisha katika sahihu Irwa'il Qalil na katika musnadi. Naam, naam, kwangu mimi amesahihisha. Wa sahahahu al-Albani fi sahihi al-Irwa, dhaif al-Irwa, wa fil musnad an Yunus
عن حماد عن عطاء ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا الحجر الأسود من الجنة. عبد الله بن عباس نسيما جيوه جوسي لنتوكيا بيبوني وكان أشد بياضا من الثلج أليكو جيو بمنو كليكو هاتا برافو حتى سودته خطايا أهل الشرك مباكا لكتوى ووسي كتوكنا نمكوسا يا وشركينا. Na imekuja riwaya nyingine kutoka Abdullah ibn Abbas huyo huyo, la yub'athanna al-hajaru yawm al-qiyama lahu aynani yubsiru bihima, itafufuliwa hili jiwe jeusi siku ya kiyama likiwa lina macho mawili linaona, wa lisanun yantiqu bihi, kapewa ulimi pia litakuwa linazungumza, wa yashhadu ala man istalamahu bihaqqi, na litatoa ushahidi kwa yule ambaye amegusa jiwe hili kwa haki. Na hii lafzi ipo katika musnad wa Imam Ahmad na sanadi yake jayyid. Tayyib. Ani baadhi ya riwaya, hizi ni baadhi ya riwaya zimekuja kuhusiana na hilo jiwe jeusi. Hadithi hii kuna baadhi ya wanazuoni wamesahihisha, wengine wamedhoofisha. Albasamu yeye ameita faida, anasema yadullu alhadithu ala istihbabi taqdili alhajar alaswad. Hii jambo la la taqdil halina wasiwasi. Jambo la kulibusu jiwe jeusi halina wasiwasi. Bali sunna ni kwenda kuligusa jiwe lenyewe. Na hii muda wa kuwa ni sunna isizalishe haramu, isizalishe haramu. Haramu ni ipi hapa? Haramu ni kuwagonga Waislamu, kuwaumiza Waislamu, kuwasukuma Waislamu, kuwabughudhi Waislamu. Unakwenda kugusa jiwe jeusi ambayo ni sunna, wakati huo njia yako kufika kule ushamuumiza mtu, umemsukuma mtu, umemkejeli mtu, umesukumana na mtu, haifai. Kwa ajili hiyo ikawa wanaozuona wamezalisha fikhi, sio lazima uende kaliguse kwa mkono. Inatosha pia kuashiria katika upande wa Hajarul Aswad kwa kiganja chako cha mkono na kuanza ibada yako ya tawafu kuanzia pale. Tayyib. Al-Basam anasema ni jambo la istihbab kulibusu jiwe jeusi wakati unaanza tawafu na wakati pale unapokuwa usawa wa lile jiwe jeusi katika kila mzunguko, katika ile mzunguko saba. Na hili ni kwa yule mtu ambaye atakuwa amewepesika kufanya hivyo, ama pamoja na msongamano na kuwaudhi watu ambao wanafanya tawafu, basi sio sheria kwenda kuligusa ile jiwe jeusi, bali kuliacha ile jiwe na kuliashiria kwa mkono ndio bora zaidi. Idhil istilam au at-taqbil fadila faqat. Baada ya kuwa kuligusa ile jiwe au kulibusu ile jiwe ni jambo la fadila tu. Wa adhiyatun nasi muharrama, kuwaudhi watu na kuwakera ni jambo la haramu. Fala yuqaddamu almustahab ala almuharram, haitakiwi kutanguliza jambo mustahab ambalo linaambatana na kufanya kwako jambo la haram. Wallahu a'lam. Panatosha kwa ikhwani. Chumba huwa kinakuwa kimezibo, chumba kiachwi tundu kwa juu. Kaba imezibwa yote.
Na kuna maneno yanasema kwamba watu hawaangalii juu na ruhusi kuangalia
mbele. Hawaruhusi kisheria, ukiutawala, ukini kisheria hawaruhusiwi. Sema kisheria tuna dalili hiyo. Dalili kwa? Dalili ipi ambayo nasema ukiwa Kaaba usiangalie juu? Kuna makatazo ya mtu kuangalia juu akiwa kwenye sala. Lakini Kaaba sio ibara ani sala. Mtu anaweza kaingia Kaaba akawa hayupo ndani ya sala. Na kama atakuwa ndani ya sala, makatazo ni kuangalia juu mtu akiwa ndani ya sala. Hai Kaaba mjue, kwanza ni eneo tukufu, lakini pili kutokana na utukufu wake. Kila Muislamu mwenye uwezo aliyokuwa nao anataka kuiweka Kaaba kwenye mazingira yaliyokuwa bora zaidi. Na usimamizi wa kuwa hili ni watawala wa falme wa Saudia. Kwa wao kutokana na mali walizokuwa nazo na nchi yao kwa ni nchi ya neema, wao wanatumia nguvu yao kubwa kuifanya Kaaba kila wakati iwe katika mazingira yaliyokuwa bora zaidi. Kwa hiyo unaweza ukakuta wametengeneza hata kuta zenye kufunguka. Unaweza ukakuta vitu kama hivyo. Sawa? Haina. Sasa haya hayana uhusiano wote na sheria. Sisi tunachokijua Kaaba ni jengo na lina utukufu, ama kuta zake zimepigwa shaba, sijurufu yake ipo wazi inajifungua yenyewe. Haya ni maziadatu ambayo hayana taalluki yoyote na ibada. Sawa, ukiingia ndani usiangalie juu. Sasa utaangalia vipi? Hakuna taalluki yoyote na ibada. Haya nasema wallahi ta'ala. Hala na juu zaidi. Ili inshallah tunakuja kujisoma kwenye tarehe. Wacha tumalize sira hii, tukishamaliza sira tukiingia katika tarehe inshallah tutakuja kupata nayo haya maelezo mengi ya vitu kama hivi, al-Hajar al-Aswad kutoka wapi. Na Allah kijalia, kiangalia katika kitabu al-Bidaya wal-Nihaya cha Imam Ibn Kathir, ameeleza matukio mengi sana, mengi sana, kama jina ya kitabu lilivyo. Ni kitabu kimeandika kuanzia mwanzo wa dunia na matukio yote muhimu ya dunia yaliyotokea mpaka mwisho wa dunia kwenye kipindi kile ambacho Ibn Kathir yupo duniani, na adila ambazo zinaonyesha yatakayotokea baada ya dunia. Hii kitabu al-Bidaya wal-Nihaya ni kitabu mama katika maelezo haya. Kwa inshallah atakijalia tukao tukutana naye, elezee historia al-Hajar al-Aswad ilikuwaje na nini, hivi kitokea nini mpaka kufikia hapo, kuja kueleza inshallah tukifikia katika munasaba huo. Wallahu a'lam. Tutocheke na hili.